Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsittelyssä tapaus, joka on kuin suoraan psykologisesta thrilleristä. Puhutaan siis Jonathan Duvalin oikeudenkäynnistä.
Aivan.
Meillä on päällisin puolin täydellinen pariskunta, sitten tulee raaka murha ja aviomies, joka esittää kuukausikaupalla surevaa leskeä, ennen kuin hän lopulta tunnustaa tappaneensa vaimonsa Aleksian.
Juuri niin. Ja meidän tavoite on nyt pureutua siihen, miten ne kulissit oikein murenivat ja mitkä olivat ne avainhetket, jotka johti siihen 25 vuoden vankeustuomioon.
Kyllä. Ja koko tämän jutun ytimessä leijuu se yksi kysymys, johon kaikki halusi vastauksen.
Niin, se on se myksi.
Aivan.
Duval oli antanut tutkinnan aikana siis 7 täysin erilaista versiota tapahtumista. Tämä oikeudenkäynti oli perheelle ja oikeastaan koko Ranskalle se ihan viimeinen mahdollisuus kaivaa esiin totuus siitä valtavasta valheiden ja manipulaation verkosta.
Okei, aloitetaan siitä julkisivusta, koska se tekee tästä kaikesta niin karmivaa. Kun katsoo heidän kuviaan, niin he näyttää niin tavallisilta niin kuin onnellisilta.
Se on juuri se pointti. Heidän ongelmansa olivat hämmentävän arkipäiväisiä, sellaisia, joihin moni voi samaistua.
Eli mitä ne oli?
No, siellä oli kitka anopin kanssa, miehen kuorsaus, riitoja kotitöistä ja sitten lapsettomuushoitojen aiheuttamaa stressiä. Ja tämä tavallisuus luo sen järkyttävän kontrastin sen teon hirveydelle.
Aivan.
On olemassa yksi todella paljastava yksityiskohta. Kun Aleksia oli nuorempana hetkellisesti ihastunut toisen miehen, niin hänen oma äitinsä neuvoi häntä pysymään Jonathanin kanssa.
Ai ja.
Joo. Äidin mukaan Jonathan oli joka suhteessa hyvä valinta. Se kertoo paljon siitä, miten täydellisenä vävynä häntä pidettiin.
Hän oli se varma luotettava valinta.
Juuri niin.
Mutta tämän täydellisen kuvan takana alkoi näkyä halkeamia heti Aleksian katoamisen jälkeen. Lähteissämme on yksi tosi outo kohtaaminen.
Joo.
Se tapahtui vain päiviä ruumiin löytymisen jälkeen. Kerro siitä.
Kyllä, eli tapausta alusta asti seurannut toimittaja kuvailee tätä. Hän meni siis koputtamaan Duvalinin ovelle. Ja hän odotti kohtaamansa murtuneen surun murtaman lesken.
Totta kai.
Mutta Jonathan, joka avasi oven, ei ollut kumpaakaan. Hän ei ollut vihainen median häirinnästä, hän ei itkenyt, hän oli rauhallinen, kohteellis ja jopa hymyili vienosti kieltäytyessään haastattelusta.
Mitä ihmettä?
Toimittajan mukaan se käytös oli täysin epätodellista, ihan irrallaan siitä tilanteen vakavuudesta.
Toi on kylmävää. Se ei ole niinku lainkaan tyypillinen reaktio.
Ei todellakaan. Se on klassinen esimerkki käytöstä, joka herättää kokeneiden tutkijoiden
hälytyskellot soimaan aivan varmasti.
Kohtelivat häntä kuin omaa poikaansa, ja samaan aikaan hän tiesi murhanneensa heidän ainoan tyttärensä. Se on pysäyttävä kuva hänen manipulointikykynsä syvyydestä.
Joten kun nämä epäilykset oli jo ilmassa ja se mediapyöritys oli ihan valtava, niin millainen tunnelma siellä oikeussalissa sitten oli, kun kaikki vihdoin alkoi?
No, se oli kuin näytelmä olisi alkanut. Pikkukaupunki oli käytännössä sulkutilassa ja oikeustalon ympärillä parveili satoja toimittajia. Jonathan tuotiin poikalle raskaasti vartioituna. Itse sali oli vanha ja perinteinen, puupaneeloitu.
Ja millainen Duval itse oli siellä syytetyn aitiossa? Oliko hän muuttunut siitä hymyilevästä miehestä?
Ei oikeastaan. Hän näytti lähteen mukaan täsmälleen samalta kuin niissä julkisissa muistotilaisuuksissa, joissa hän itki vaimonsa perään.
Okei.
Hän oli kuin ajovaloihin joutunut pieni eläin. Pelokas, hermostunut, silmänaluset tummina, siististi puettu, mutta selvästi äärimmäisen jännittynyt.
Ja heti olussa tapahtui jotain todella ratkaisevaa, eikö niin?
Kyllä. Tuomari, joka tiesi Duvalin 7 eri tarinaa, esitti hänelle suoran kysymyksen. Hän kysyi: myönnättekö edelleen olevanne ainoa syyllinen Aleksia Duvalin kuolemaan?
Ja mitä Duval vastasi?
Kaikkien yllätykseksi hän vastasi hiljaa, mutta selvästi. Kyllä.
Huh.
Ja tämä yksi sana muutti koko oikeudenkäynnin dynamiikan. Se sulki pois sen aiemman ihan mielikuvituksellisen tarinan perheen salaliitosta.
Aivan, se missä hän syytti Aleksian lankoa.
Juuri niin. Nyt kyse oli enää hänen ja hänen tekonsa välisestä totuudesta.
Okei, eli hän myöntää olevansa ainoa tekijä. Mutta poliisihan epäili häntä jo paljon aiemmin. Mihin ne epäilyt oikein perustuvat?
No, ne perustuvat juuri tuohon epäjohdonmukaisen käyttökseen, mutta myös tekniseen tutkintaan. Poliisi kuunteli hänen puheluitaan ja huomasi jotain todella paljastavaa.
Mitä sellaista?
Kun hän puhui omalle perheelleen, hänen äänensävynsä oli yksi. Mutta kun hän puhui appivanhemmilleen, Aleksian vanhemmilleen, sävy muuttui täysin. Siitä tuli surullinen esitetty, aivan kuin hän olisi vaihtanut roolia lennosta.
Hän siis näytteli heille.
Juuri niin. Ja se ei ollut enää paniikassa valehdelua, vaan tietoista kylmää harhaan johtamista.
Oho.
Ja mikä kaikkein julkeinta. Koska Davan oli jutussa asianosainen, hänellä oli laillinen oikeus päästä käsiksi osaan tutkintamateriaalista.
Ja hän käytti sitä hyväkseen.
Aivan. Hän saattoi esimerkiksi sanoa Anopilleen, että älä huoli, ruumiinavauksen tulokset tulevat pian ja puhdistavat nimeni. Vaikka hän tiesi tasan tarkkaan, mitä niissä tuloksissa tulisi olemaan. Että ne vain syyllistäisivät häntä lisää.
Uskomattomatta. Ja sitten tullaan siihen hetkeen, joka oli varmasti kaikille salissa olleille se kaikkein raskain.
Kyllä. Todisteet itse rikospaikalta.
Niin.
Se oli oikeudenkäynnin raain hetki. Aleksian perhe poistuu salista, kun kuvat hänen ruumiistaan heijastettiin valkokankaalle. Kuvaus on karu, osittain palanut ruumis piilotettuna kahden puurungon väliin metsässä.
Kauheaa.
Oikeuden puheenjohtaja jopa varoitti etukäteen, että ruumista on aluksi vaikea edes tunnistaa ihmiseksi. Ja erityisen järkyttävä yksityiskohta oli se, että kuumuus oli saanut ruumin lihakset supistumaan. Se oli kääpertynyt niin sanottuun nyrkkeilijän asentoon. Yksi jalka oli jopa irronnut kokonaan.
Apua! Mutta miksi tällaiset kuvat on pakko näyttää? Eikö sanallinen kuvaus riittäisi?
Se on hyvä kysymys. Vastaus on sekä juridinen että psykologinen. Kun syytetty, niin kuin Daval, on yrittänyt rakentaa kuvaa siitä, että kyseessä oli vain riita, joka meni liian pitkälle.
Niin.
Nämä rahat kuvat pakottavat kaikkien kohtaamaan sen teon todellisen luonteen, ilman mitään kaunistelua.
Se riisuu sen tarinan pois.
Juuri niin. Se ei ole enää tarina riidasta, vaan tarina äärimmäisestä väkivallasta ja ruumiin häpäisemisestä. Se on psykologisesti shokkihoitoa, joka on suunniteltu murtamaan syytetyn luoma puolustus.
Ja tuo teon julmuus avaa oven toiselle todella ahdistavalle kysymykselle, joka nousi esiin toisena päivänä.
Mahdollinen seksuaalinen väkivalta.
Juuri se.
Kyllä. Tämä oli yksi oikeudenkäynnin synkimmistä teemoista. Aleksian ruumiista, hänen aloshausuistaan ja shortseistaan löytyi Davalin siemennestettä.
Ja uskottiinko tätä?
Ei oikein. Perheen asianajajat piti sitä täysin epäuskottavana.
Miksi?
Ensinnäkin pariskunnalla oli todistetusti hyvin vähän seksiä. Ja toiseksi, miksi niitä jälkiä olisi edelleen niin selvästi alusvaatteessa, jota olisi käytetty jo keskiviikkona?
Se viittaa paljon tuoreempaan tapahtumaan.
Aivan. Vaikka varsinaisessa lääkärin tarkastuksessa ei löytynyt selviä ulkoisia merkkejä väkivallasta, asiantuntijat totesi, että kaikki seksuaalirikokset eivät jätä fyysisiä jälkiä. Ja syntyi vahva epäilys siitä, että Daval oli käyttänyt Aleksiaa hyväkseen joko juuri ennen kuolemaa tai jopa sen jälkeen.
Ja tätä epäilystä vahvisti se, että Aleksiaan elimistöstä löytyi unilääkettä.
Kyllä, Zopiklonia.
Ja tämä liittyy toiseen puolustuksen rakentamaan kuvaan Aleksiasta, näihin niin sanottuihin kriisikohtauksiin.
Aivan. Daval oli koko tutkinnan ajan yrittänyt maalata kuvaa Aleksiasta väkivaltaisena ja hormonaalisesti epävakaana vaimona. Hän väitti, että Aleksia sai raivokohtauksia, joiden aikana tämän löi itseään ja häntä, ja kärsi sen jälkeen muistin menetyksestä.
Puolustus siis yritti luoda kuvaa Davalista uhrina.
Juuri näin.
Mutta perheillä oli tästä aivan toinen teoria, joka liittyi lääkkeisiin, eikö niin?
Kyllä, ja tämä on todella merkittävä kohta. Perhe kiinnitti huomiota siihen, että Aleksian elimistöstä löytyi kuukausien aikana jäämiä vahvoista lääkkeistä.
Sellaisista, joihin ei ollut reseptiä.
Juuri niin. Esimerkiksi opioidit Ramadolista. Lääkkeistä, jota hänellä ei ollut mitään syytä käyttää. Heräsi karmiva kysymys, oliko Jonathan salaa huumannut vaimoaan pitkän aikaa?
Aiheuttiko hän itse ne kohtaukset?
Sitä he epäilivät. Että hän olisi aiheuttanut ne lääkkeillä ja sitten käyttänyt niitä todisteena Aleksian epävakaudesta.
Saatiinko tähän vastausta?
Ei lopullista, mutta pelkkä epäilys oli musertava. Koska se muuttaisi koko kuvan. Se ei olisi enää tarina äkkipikaisesta teosta, vaan se viittaisi pitkäaikaiseen, suunnitelmalliseen ja julmaan psykologiseen alistamiseen.
Se olisi täysin eri rikos.
Aivan.
Ja miten Aleksian perhe sitten kohtasi tämän miehen oikeudessa kaiken tämän jälkeen?
Kolmas päivä oli emotionaalisesti räjähdysherkin. Ensin todisti Aleksian isä Jean-Pierre.
Hän puolusti tyttärensä muistoa ja kuvaili sitä sietämätöntä tuskaa, jota he tunsivat 3 kuukauden aikaan tukiessaan Davalia. He pelkäsivät tämän tekevän itsemurhan, he pitivät hänestä huolta, ja koko sen aikaan Daval vaalehteli heille päin naamaa.
Ja se hänen perheen salaliittovalheensa oli varmasti ihan hirveä asia heille.
Aivan. Kun Daval yhtäkkiä syyttikin Aleksian lankoa, appivanhemmat joutuivat uskomattoman sosiaalisen paineen alle. Ihmiset tuijottivat heitä kadulla.
Sitten tuli Aleksian äidin, Isabellin, vuoro. Ja hän teki jotain todella voimakasta.
Todellakin. Isabel luki oikeudessa ääneen tyttärensä Jonathanille kirjoittamaa rakkauskirjeen vuodelta 2013. Se oli täynnä hellyyttä. Aleksia kutsui miestään parhaaksi ystäväkseen, mutta siinä oli yksi lause, joka sai koko oikeussalin haukkomaan henkeään.
Mikä se oli?
Aleksia kuvaili Jonathania epätyypilliseksi olennokseksi, yhtä kiltti kuin pieni paholainen, ja lisäsi, tiedän, että sinuun voi luottaa.
Voi luoja.
Sen lause, luettuna siinä hetkessä, oli aivan musertava.
Ja sitten hän kääntyi suoraan Davalin puoleen.
Kyllä. Luettuaan kirjeen Isabel katsoi Davalia suoraan silmiin ja sanoi, Jonathan, katso minua. Ole mies edes kerran elämässäsi. Ota vastuu tehoistasi.
Miten Daval reagoi tähän?
Tähän suoraan vetoomukseen.
Siinä hetkessä hän murtui. Hän itki valtoimenaan. Kun tuli hänen vuoronsa puhua, hän pyysi anteeksi, mutta hänen kertomuksensa tapahtumista oli outo.
Millä tavalla outo?
Se oli mekaaninen, etäinen. Hän ei käyttänyt kertakaan sanaa minä. Hän sanoi vain, tuli riita, sanat et ole mies, purema, käteen, päässä pimenee, lyömistä, ruumiin laittaminen autoon.
Kuin hän kuvailisi jotain elokuvaa.
Juuri niin. Kuin robotti olisi lukenut listaa.
Eikä hän vieläkään kertonut miksi.
Ei. Ja tuomari painosti häntä tästä. Daval väitti, että riita olisi syttynyt seksistä, mikä tuntui täysin epäloogiselta. Tuomari osoitti nämä ristiriitat hänelle yksi kerrallaan. Ja siinä vaiheessa Daval alkoi kalveta. Hän sanoi voivansa pahoin, nousi seisomaan ja pyörtyi syytetyn aitiossa.
Pyörtyi?
Kyllä. Hänet jouduttiin kantamaan ulos salista. Ja siihen tämä oikeudenkäynnin selonteko käytännössä päättyy Jonathan Davalin romahtaessa kesken kuulustelun. Hän ei siis pystynyt tai halunnut antaa mitään johdonmukaista selitystä.
Niin.
Olemme nähneet, miten se täydellinen julkisivu mureeni pala palalta, todistaneet hänen kylmäveristä manipulointiaan ja nähneet sen raaan tuskan.
Oikeudenkäynti toki jatkui tämän jälkeen, mutta tuo romahdus on äärimmäisen voimakas, symbolinen hetki. Se on se hetki, jolloin valheiden verkko kävi liian raskaaksi kantaa.
Mutta se jättää ilmaan sen viimeisen kysymyksen.
Aivan. Oliko se aito fyysinen reaktio sietämättömään stressiin ja syyllisyyteen, vai oliko se jälleen yksi viimeinen näytös mieheltä, joka on osoittautunut mestarilliseksi näyttelijäksi ja manipuloijaksi?
Juuri niin. Ja tämä jättää sinulle, kuulija, viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Kun joku on rakentanut näin monimutkaisen ja monikerroksen valheiden verkon, onko lopullista yhtä ainoa totuutta edes mahdollista enää löytää? Vai onko yksinkertaisen myksi vastauksen etsiminen lopulta turhaa, kun kyse on näin syvästä ja käsittämättömästä petoksesta?